podcast thématique. On en a rêvé et on l'a fait. Voilà ça, on espère que vous allez bien en ce tout début d'année 2022. Une année qui marque le retour en force de notre série de podcasts samatiques, des conversations malgaches autour du genre et des sexualités. Après Taïn, Emika, Izika et Aal, nous avons le plaisir d'accueillir Tanama Swange pour ce cinquième épisode. Tanama Swange est coiffeuse et esthéticienne. Elle est aussi activiste et présidente de l'association Asoframa, une association pour les groupes vulnérables face au VIH-Sida. Elle travaille notamment avec les professionnels du sexe. Dans ce cinquième volet, nous discuterons des termes que nous employons dans la communauté LGBTQI pour nous désigner, nous reconnaître ou simplement avoir nos propres codes, même si certains font désormais partie du vocabulaire courant. Tanama Swange nous raconte également ses combats pour les droits des personnes LGBTQI, la lutte contre le VIH-Sida ainsi que son engagement sur d'autres terrains féministes. Un podcast d'une grande générosité en perspective, à la fois puissant et tendre à l'image de Tanama Swange, que j'ai eu la chance de rencontrer lors de mon retour à Madagascar en décembre dernier, après 6 longues années d'absence. L'entretien que nous vous proposons aujourd'hui a été commencé il y a de cela quelques mois en ligne, et lors de ce retour, nous nous sommes de nouveau entretenus pour cette fois-ci discuter de l'évolution de la situation 2 ans après l'apparition du Covid-19. L'interview dans son intégralité est disponible en version écrite, mais pour celles et ceux qui préfèrent la voix, c'est l'heure d'aller à la rencontre de la merveilleuse Tanama Swange. Bonne écoute.
Tanama Swange, Andriamialsoa, Zen, Fetsonama, Kurtelputonazo. Nasa quoi, Panofurma, Panotaria, de. Maromaro ny zavatra ataoko. En fait, izaho koa nefany a miasa amina projet a, manao projet maromaro a izay iarahana amin'ireo bailleurs de fonds sy partenaire eto Madagascar. Anisan'izany koa leader amina association Asoframa, association ho an'ny groupe vulnérable face au VIH. VIH-Sida moa izany. Ny association efa nitsangana no nomboka tamin'ny 2007 no nitsangana ny association. Nisafidy tamin'ny ady amin'ny VIH satria ny VIH no anisan'ny mandingana indrindra ho an'ny communauté LGBT sy ny professionnel du sexe. De en fait, nanomboka 2007 nanomboka hita niakatra ny taux de prévalence ny olona mitondra antsoka entina VIH. Miara-miasa amin'ny fanjakana izahay. Nisy fotoana izahay nanao plaidoyer tamin'ny ministera rehetrarehetra ho amin'ny resaka droit amin'ny fitovian-jomo izany miralenta indrindraindrindra. Izay nanaovanay plaidoyer tamin'ireo ministerisatsokajiny amin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara. Miara-miasa amin'ny bailleurs de fonds na eto Madagasikara izahay mandeha any ivelany a. Ohatran'izany izao ny aktivité izay nataonay a ny nouvelle financement mondial izay nivatsiny ny banque mondiale vola nanomboka tamin'ny 2016 fa amin'izao COVID-19 izao dia anisan'ny tena sahirana be mihitsy izay satria tsisy aktivité atao amin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ny heritaona. Anisan'ny tena mampalahelo ny situation misy satria ny couvre-feu misy eto Madagasikara, ny confinement partiel surtout au niveau national misy ihany koa tena mampalahelo ireo professionnels de sexe. Mampalahelo zareo satria tsisy nininana azo atao fa no hoan'ireo rapitso tadiavin'ireo androany alina. Ohatran'izay foana ny zavatra misy hatramin'izay ka hatramin'izao a, ary tena anisany tena sahirany zareo amin'izao fotoana. Tsy hitanay koa izay atao satria na ny partenaira raha tsy manana moyen anampiana ny professionnels de sexe amin'izao fotoana. Zay mihitsy le olana. Tady solution maromaro izahay amin'izao fotoana mba ho fanafenina ny professionnel de sexe amina resaka PPN sy ny sisa nefa natreto mbola tsy nisy varina teo anivon'ny fanjakana na teo amin'ny partenaira privé de eo indrindra no olanay izany atreto. De teanao zavatra be dia be izahay nampihinan'ireo professionnel de sexe ireo a anao AGR activité génératrice de revenus fa tsy hitako hoe aiza mahitanay fon a ahafahanay miainga ao anatin'izay ohatra hoe anao an'ireny gel hydroalcoolique ireny izay hita fa tena ilaina amin'izao fotoana izao. Ny propagation an'ny VIH aloha dia tena ariska be rehefa kelikely eo satria mety anao explosion tsika satria na ny distribution ana préservatif ara zany amin'izao fotoana dia tsy misy satria hatramin'izay a ny père éducateur no manao an'izany zavatra izany sy ny association a ho an'ireo professionnel de sexe de donc tena matahotra explosion koa izahay izany d'ici à quelque temps any satria tamin'ny heritaona zao ohatra dia tena vitsy de vitsy ny fotoana afahana ny zarany nanao distribution ana préservatif amin'izao fotoana koa nefany a tsy afaka manao activité satria noho ny COVID-19 zany dia betsaka ny sakana tsy afahana miroso amin'ny fanatanterahana ny asa amin'ny ady amin'ny VIH. Ny sarimbavitena izy a dia anisan'ny ohatra nasahina iny sy ho sehatra voalohany indrindra. Ny antana fatonga ny sany sy sehatra voalohany indrindra tamin'ireny fotoana ireny raha tadidinareo tsara ngambany a ohatrany hoe lasa ataon'olona fomehezana ny sarimbavy indrindraindrindra teto lasa ataon'olona komedia sisa ilay resaka fa tsy fantatra ilay olona hoe tena misy angely miaina miaina ny mahasarimbavy azy a ohatran'olona rehetra ihany de tena mpatonga anaina mapakevitra hoe andaotsika isy ho sehatra andaotsika ampiseho koa hoe misy betsaka tsika ny manatalena nanomboka 2006-2007 teo izahay no misy ho sehatra tamin'izany izahay a 20 teo eo no ny activité nataonay tao anatin'io spectacle io a nisy ny hira tao a nisy ny namboaka collection a nisy ny nandia nisy samy nampiseho ny fahaizany. Ny fandraisan'ny publika tena nahafinaritra be satria indrony taona izahay izao tao amin'ny Roxy a gise terme foana de ohatran'izany efa niteto provinsa maro izahay tamin'ireny fotoana ireny koa a dia hitako nafinaritra ny zavatra nataonay satria anisany efa dingana angeza be anankiray nahafahanay nandresy sady ny nanena moa izany fa tsy hoe nandresy nanena ny fanidikirena sy ny fanavakavana teo anivon'ny fiarahamonina ary nyraisin'ny fiarahamonina tsara zahay tamin'izany. Nanao activité sportif koa zahay nanao baolina niaraka tamin'ny mpanao gazety vehivavy nafinaritra be tanatsira be tany Ambatomasaka tany Tamatavy tany Mahajanga Fianarantsoa nanaovanay spectacle sady nanaovanay baolina ihany koa tonga hatrany Tsirony Mandidy izahay a be dia be ny toerana ilainay tamin'ireny fotoana ireny fa en fait nafinaritra ilay izy fa nampalahelo a be dia be ny namanay tamin'ireny fotoana ireny efa nodimandry sahady za lasa nandeha rery hitanao tsara angambany tsy haiko na efa hitanao na mbola tsy hitanao fa misy klipiko mandeha rery any a za rery no mandeha soloa satria efa vitsikely zahay même génération no velona sisa de ny jeune koa any amin'ny resaka drakuine no lasa mirona bebe kokoa manao an'ireny di marmelade sy ny sisy ireny a sy sexisho ireny de any fa za moa efa ohatr'izay foana somary tia zavatra klasika kokoa tsy de tia zavatra sexy loatra tsy de tia zavatra extravagante be loatra.
Mila Siavana.
Hoy se sentió esa fit fela y we terma sarmbavre famoresa canulewe LGBT na trans tena malakasi voluandrindra loa de teny afataran'ny gasy ny trans na ny gay ny sarmbavy tsy safidy efa sarmbavy ianao de sarmbavy alako koa maheno an'le hoe sarimbavy toy izay hoe pelaka na bebe na zavatra somary mandratra sofina
misy ny dosie safidira ohatra hoe mety mamaritra zavatra bebe ny dosie ny dokinaty ny sarimbavy ny amitony ny lesbienne ny amizany ny gay misy terme be dia be izay efa nifandraisana hatramin'izay a sy mbola ifandraisana hatramin'izao o amin'ny communauté LGBT ary ilay izy ary amin'izao fotoana lasa efa miditra anatina fiarahamonina raha itenytsika izao amin'izao na tsy communauté LGBT rehefa miteny hoe mibopy retsy e mibopy nefa ny anisan'ny terme ny raha ny LGBT hatramin'izay a ny hoe vola amin'izay efa tafiditra anatin'ny fiarahamonina izany resaka bopy izany ny fangona retsy sy ny fanitsanana retsy zatretraretra izany ao anatin'ny taona raha ohatra ka nanoratra dictionnaire communauté LGBT ngamba mety efa nafeno boky petsy maromaro zahay amin'izay terme izay
izany terme ataoko anaty izany fantatry ny LGBT rehetra efa ohatrany efa mandeha ho azy a ao amin'ny communauté le izy tsyizay tsy mahafantatra an'izany ny termanay izany efa izay ao anatin'ny LGBT satria izay ny terme ifampiresahnay a sy ifandraisanay bebe kokoa efa mahazatra koa le izy ny tena marina
teo aloha somary nafinaritra nampiasa azy satria terme somary indiscrétion anay izay samyzahay amin'izao ley izy efa lasa be mpafantatra be loatra indray aza dia efa mandeha ho azy fa tena terme hitambarany rehetra izany
za sao fa sarimbavy dia mipetraka ohatrany vehivavy rehetra tsy andeha hipelipelika be anao intéressante a na anao zavatra ohatran'izany fa izay efa najateny izay dia mitsofoka any anatina fiarahamonina mihitsy manao adidy a ny anatina fiarahamonina ny anatina fianakaviana ny anatiny za sao hoe teo amin'nysokotsaty amin'ny bakarte no mipetraka itianosy be izao a no mipetraka fa tena misy ny adidy izay irahana amin'ny mpiarabelona eto a dia mandraiky fafany tena hitan'ny olona ianao fa olombelona ohatran'zareo aty Madagasikara ny resakitsika fa tsy anendafy azonao mila manaraka ny contexte anape i hoe tsy hoe manaratra indrano mijery filmana de prede anao na mijery andreny evenemana prede any ivelanyireny dia midika fa tsy maintsy anahoatra an'ireny ihany koa vao hitan'ny olona fa ny gasy somary rainao tsara hoe tsika firenena laika Madagasikara firenena laika mba hanabebe kokoa ny resaka filoana kristianina sy ny kultura malagasy so ataovana malagasy dia mila apetraka foana izay zavatra izay hoe ny fahindrena ny malagasy a dia ianao a mahay a mifandray a sy manajatena rehefa mifandray aman'olona ianao a dia tia ny malagasy rehetra foana le hoe te hoe mise sentir kase ianao raha ohatra ka tsy miseho sy mipelipelika sy bisy be izany afaka mise sentira foana ianao fantatry ny olona hoe ina ianao ina eo mantsy ro olona ny communauté LGBT indraindray te anaraka ny any ivelany communauté LGBT eto Madagasikara nefa sy mbola mahazaka an'izany ny toetsain'ny malagasy ilay toetsain'ny malagasy izay ny mila trandrahanao ilay toetsain'ny malagasy izay ny mila arahanao ny montsany tsy manao kominaotany raha ny tokony ho izy, tsy tokony ho sarotra. Ianao tsy inona mahafantatra ny situation an'ny vifamilianao a, de tokony ainao zany mitondra an'izay onja an'izay par rapport amin'ny environnement familial. Fa ny olona atsika ny indraindray indrindrandrindra moa fa ny fianakaviana kristianina loatra, eo mantsy ny olana indraindray ny fianakaviana kristianina loatra no somary borne eo amin'le izy. Zay no mahatonga anako miteny hoe le izy tsy safidy zany. Tsy misy olona ny safidy an'izany hoe teroza e, tsy misy olona isafidy an'izany hoe zanao lesbienne zany, fa io a efa ianao mety efa mitondra ny tena koatra ny vehivavy rehetra. Za tsy mila anao kominaoty satria zaho mbola kely be de efa mitondra ny tena koatra ny vehivavy rehetra, de efa fantapatatry ny fianakaviako zany izy. Efa ho sarimbafika any aoriana any a, de efa tsy nahataitra an'zareo intsony izay zavatra izay, fa tuinotra fotsiny a, de izay ndray aman-dreny fotsiny ako a an'izay fahaizana tondra teny izay. De miezaka tamin'ny fianarana koa de nandeha ho azy ny zavatra rehetrarehetra. Tsy nanamisarotra teo amin'zareo sy ny teo amin'ny fiainako moa zany le izy. Kristianina be fa zany tezaina tamin'ny filoana katôlika, de esprit katôlika be moa zany. Fa d'une autre je ne sais pas croyante du tout. Raha resaka kristianisma ny resantsika, tsy de croyante loatra ko, fa alako indray ara no manaraka ny fomba malagasy. Zay satria ny antony ny filoana kristiana ny mo hoe takasitrahan'Andriamanitra, tsisy ny nina akasitrahan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ny eto ambonin'ny tany, de la nyvoalazan'ny baiboly fa zavatra ratsy daholo. Ka zahako tsy de mino loatra am'le filoana kristiana, hoetitra am-piangonana evenementiellema manao ohatrany vehivavy rehetra ihany, manao robe, manao makiazy, tonga ohatrany olona rehetra ihany, tonga manatrika ny fitoko fafana, fa tsy mivavakisan'ny sakalahady loatra na hoe mpamonjy fiangonana be loatra, satria araka ny tengo teo hoe tsy de mino loatra za. Alaoko any amin'ny fomba malagasy ny tiako kokoa ary, satria za gasy zay vao mianatra, gasy zay vao misy ny finoana kristianina. Tiako kokoa ngamba nytrandrakasy satria nahita zavatra maro bebebe a tany amorotsiraka tany a, nahita karazana kultura bebebe a, nahita fa tiako le soa ataovana malagasy, le kolontsaina malagasy mihitsy tiako. Zay ny antony mampatonga anako manaraka ny onja ny malagasy a amin'ny lafiny rehetrarehetra. Za ary ny tena tiako de miezaka tena hoe teny malagasy mazava ofisialy a, fa hainao ihany fa tsy maintsy misy foana moa mivary aminanina fa zay ma malagasy atsika sakafo marina atsika raha vary aminanina.
Sanaku nasitrapo na tsinirinio te sanaku na voa normal nanantidinio te.
Je suis comme toutes les mères tena hotrindrindrehetra, satria anisan'ny fomba hitezana ny ankizy voalohany indrindra aloha ny fampivelaran-tsaina ahay anaja ny hafa, na ohatrany ahoana le olona, na ohatrany ahoana le olona, de mila jaina aloha voalohany indrindra. Zay aloha ny voalohany indrindra no tezaiko ny zanako a, de ny zanako koa raha amin'izao efa manambady efa miteraka daholo anankiray isany olo efa lehibe daholo zareo a, de fa mananjafy kely zany mo de miaina ohatra nyireny rehetra ko nitaizan'ireo zaza ireo hatramin'ny faza zany a nandra-potongan'izy ireo a lehibe
mitaky zo a mila biby ngezabesy andraikitra raisina rehefa mitaky zo ao anatin'izany zavatra zany a mananjanaka tsy hoe cours du sang azo atao hoe zanaka fa rehefa nikolokoloanao lehibe azonao lay zaza nomenao fitiavana nampiana tamin'ny zavatra rehetra ainao no name azy tamin'ny tsara sy ny ratsy zay tokony hiainany a sy andanjalanjanyny fiainany de manaja anao mametraka anao oray aman-dreny foana ny zazade zainao
natsary sambatra be satria na sambatra anahy de niara-lehibe tamiko zanako a lasa tsindrarahily le zaza na ny ray aman-dreny zareo ary no izah indray de fa tsy naninona mafety nampafantariko anzareo foana hoe ny ray aman-dreny zareo ray aman-dreny zareo foana fa zany taiza fotsiny ihany fa nefany a nafinaritra nadebe zanaka de nafinaritra zaloha ny taiza zaza zany a de niara-lehibe tamin'ny tena
vehivavy de mila mijoroka bebe amina fa ny zavatra rehetra na tsy resaka anatin'ny tokantrano ihany efa na iresaka ara-politika na miresaka zavatra be deibe ilaina amin'ny vehivavy de mijoro amin'izay a izay no mpatonga ny nankonanao be deibe amireo mpivary tena satria anisan'ny voahilika izy ireo marginalize be izy ireo na eonivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ny sehatra maro samihafa satria rehefa mpivary tena de ratsy ho an'ny gasy rehefa mpivaro tena de tsy olombelona migasa de voly de zay lay fotompisainana ohatran'izay nefa vehivavy manana herim-po manana risim-po matoa masamivarotra mivaro tena ny mivarotraina e de ohatran'izay zay fijoroan'le vehivavy zay nefa zavatra lehibe indrindra hoe mifahasahiny mirisika sept mille mahery eo mbola tsy chiffre exact ary zay a mbola misy ny any anaty boite ino tsy tafiditra tao anatiny fa lay any anaty elakela trano a sy any amin'ny toerana tena fantatry ny olona maro hoe misy mpivaro teny zay anaovana kartokafy tamin'ny 2016 2017 zay ny zavatra misy mantsy tena mampalahelo any de tsy mifidy taona le asa fivarota teny manomboka amina 14 ans a jusqu'à 60 ans 70 ans mbola mahita zany zay fa misy tena mandehatra amina 500 ariary 1000 ariary ny pri ambanindrindra tena ontsany tena mijery sy mahita n'le olona mieritreritra za zavatra zany fa manao zareo ehe zany ny zava-misy na hatramin'izao ary enquête nataoko naraka tamin'ny médecin du monde sy ny PLIS mantsy nanaovana ny cartographie io a niaraka tamin'ny SCNLS zay BDB zany no enquête natao de BDB koa moa membre ny association anay a mahatratra milina mahery eo ny vatena eto Antananarivo membre anay fa ny zavatra rehetra zany mahafantarako aza zavatra zay eo mihitsy mampatonga ny tena ontsa tanteraka hitadiavana bailleur de fonds aiza nahitana bailleur de fonds anampihinan'ireto ankiza anaovana AGR activité génératrice de revenu mba ahafahany zareo mivoatra amin'ny fiainana satria niasa fivarota tena tsy misy pension tsisy nininy raha ny ady ho amin'ny fitivindro eto Madagasikara de mbola lafitrezaka ny ady a mila hiezaka ngezabe satria ny ezaka koa nefa ny tsy vitany hoe hiezaka fotsiny ny fikambanana maro samihafa sy ny sisa fa mila famatsiam-bola fa amin'ny mpiaramiasa sy ny ireo izay malala tanana afaka hifandray tanana iaraka amin'ireo fikambanana ahafahana anatanteraka n'izay vinavina sy tetikasa anenana sy
edivana amin'ny fanidibiana sy ny fanavaka fahan'izay.
Ainsi finit ce cinquième épisode de notre podcast. Nous remercions chaleureusement Tanama Swange d'avoir toujours trouvé un moment pour répondre à nos questions, pour sa patience, sa force et sa générosité. Merci à vous qui nous écoutez et nous soutenez. Une pensée à toutes les personnes à Madagascar sinistrées par les inondations dues au cyclone Anna, Batrei et puis maintenant Dumako. Je dédie aussi ce podcast à ma famille, aux personnes merveilleuses que j'ai eu la chance de rencontrer ou de revoir durant ce retour. Mille merci. Je vous aime.